Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Korrupsioni në Kosovë nuk ndalet as në kohë koronavirusi. Bizneset në Kosovë kërkojnë lehtësim të procedurave për marrje të kredive pas dëmeve të shkaktuara në muajt e fundit nga pandemia. Mos respektimi i vendimeve kundër koronavirusit rrezikon të rikthej kufizimet në lëvizje në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe olësi të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dukuria e korrupsionit ka vazhduar edhe në muajt e fundit, kur Kosova është përballur me pandeminë e koronavirusit. Agjencia kundër korrupsionit ka pranuar me dhjetra informata nga persona të ndryshëm për shkelje të ndryshme, përfshir konfliktin e interesit, deklarimin e rrejshëm të pasurisë, keqpërdorim të opozitës zyrtare dhe disa të tjera. Pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se situata mund të përketësohet pasi shqyrtimi i lëndëve po shtyhet se pasojë mos funksionimit të gjykatave me kapacitete të plota. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Agjencia kundër korrupsionit thotë se ka pranuar me dhjetra informata nga persona të ndryshëm për raste të dyshuara të korrupsionit gjatë muajve kur vendi ka qenë në pandemi. Zyrtar nga agjencia than për Radio Evropa e Lirë se informatat e pranuara kanë të bëjnë me dyshime për korrupsion, konflikt interesi, deklarimi rrejshëm i pasurisë, keqpërdorim të pozitës zyrtare, si dhe raste të tjera lidhur me dyshimet për korrupsion të prokurimit publik. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaip Havolli në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se të gjitha informacionet janë duke u trajtuar.
Po, gjatë së kohës, kemi proceduar më shumë se 10 kallëzime penale për dyshime për keqpërdorim të detyrës zyrtare, për deklarim të rrem dhe mos deklarim, dhe pusha të tjera konflikte dhe çështje të tjera që lidhen me mandatin e agjencisë.
Havolli thotë se agjencia gjatë kësaj kohe ka dhënë mbi 10 opinione ku dyshohet se është shkelur ligji i prokurimit publik. Ai tha se në aspektin e hetimeve po trajtohen të gjitha rastet.
Gjatë kësaj kohe agjencia ka ushtruar në 10 raste kallëzim penal dhe ka dërguar në prokuri për dyshime të mundshme për korrupsion dhe deklarim të rrejshëm të pasurisë.
Agjencia është duke i trajtuar edhe disa raste për të cilat nuk ka mundur të jap shpjegime dhe detaje zoti Avolli, pasi sipas tij janë në fazën fillestare të trajtimit.
Ka pas informata në lidhje me Ministrinë e Shëndetësisë, lidhur me aktivitetet e prokurimit, siç e dini që ka qenë një gjendje emergjente. Një gjendje emergjente dhe shumë produkte janë blerë forma të ndryshme.
Përfaqësues nga shoqëria civile disa herë kanë shprehur dyshimet për përhapjen e dukurisë së korrupsionit edhe gjatë kohës së pandemisë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu thekson se në një situatë ku administrata publike nuk është duke funksionuar dhe ku numri i stafit punues ka qenë reduktuar, mundësitë e keqpërdorimeve kanë qenë të mëdha.
Në situatë të tillë mundshëm gjasat janë që shumë mund këtë raste të korrupsionit, keqpërdorimit, që përmes procesit të prokurimit publik apo mundësive të tjera.
Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se ka dyshime se disa institucione në periudhën e pandemisë e kanë shfrytzuar edhe për përfitime në mënyrë jo të lejshme. Organizata QOHO, thotë Demhasaj, gjatë këtyre muajve nuk ka arritur që të monitorojë institucionet, por sipas tij qytetarët kanë hasur në paragullsi.
Është përfol pa në disa tender problematik qoftë me keqpërdorim të çmimeve e gjitha këtyre, po unë shoh si të mundshëm që ka shumë më ndodhur këtë kohë.
Radio Evropa e Lirë ka aprovuar të marrë një përgjigje nga prokuria speciale dhe prokuritë e tjera lidhur me kallëzimet penale që agjencia ka dorëzuar në prokuri për të njëjtit dhe as zyra për media nuk është përgjigjur në pyetje. Demasaj thotë se edhe mos funksionimi i sistemit të drejtësisë me kapacitetet e plota bën që rastet e dyshuara me korrupsion të mos procedohen me kohë.
Prandaj duhet pro sa më shpejt të jenë punëve të edhe të hetojnë raste të reja, po nikurse të vazhdojnë raste të vjetra që i kanë pasur.
Emrimet politike në Kosovë, fenomeni nepotizmit dhe korrupsioni vazhdojnë të ngulfasin institucionet dhe në përgjithësi shoqërinë, thuhet në raportet të organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore. Sipas raportit të organizatës Transparency International për vitin 2019, ku prezantohet indeksi perceptimit të korrupsionit, Kosova ka shënuar regres sa i takon luftës kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shumë biznese në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha në muajt e fundit. Për të zbutur situatën e tyre financiare, ato po kërkojnë lehtësim në procedurat për marje në kredive në bankat komerciale që operojnë në këtë vend. U theqës të shoqatës së bankave të Kosovës, thonë se bankat janë të gatshme për dhënien në kredive, por kjo varet nga kërkesa e bizneseve. Raporti Nadije Ahmetit.
Rimëkëmbja e bizneseve të cilat kanë pësuar humbjen nga masat emergjente të qeverisë në detyrë të Kosovës për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, mund të realizohet mes kredive bankare, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kosova kishte vendosur masat për frenimin e COVID-19 me 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri me 4 maj, kur ka filluar faza e parë masave lehtësuese dhe me pas 18 maj faza 2, si pas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica bizneseve ose kanë qenë të mbyllura, ose kanë zhvilluar aktivitet kufizues ekonomik. Për të rikuperuar dëmet financiare, ata po kërkojnë përkraje financiare nga qeveria, konkretisht që të mundësojnë lehtësira në procedurat për marrjen e kredive nga bankat komerciale. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, thotë se autoritetet shtetërore duhet të krijojnë mundësi për bizneset për marrjen e kredive në bankat komerciale dhe të ketë grejsë periudhë, sepse totaj vetëm garantimi kredive është i pamjaftueshëm.
Shumë prej bizneseve nuk kanë problem me hipotekë, kanë problem me likuiditet dhe me mundësi të kthimit të kësaj kredie, sidomos për disa prej bizneseve të cilët për 3 muaj nuk kanë operu.
Edhe Astrid Pandja, drejtore ekzekutiv në klubin e prodhuesve të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori privat, konkretisht industria prodhimit, ka pësuar humbje të mëdha dhe shteti duhet të garantojë kredite bizneseve.
Por në qoftë se ne do të kemi mundësi të marrim një kredi, ku norma interesi do të subvencionohet nga mata 75 deri në 100% nga qeveria e Republikës së Kosovës, që janë duke bërë shumë vende të turistëve të botës, atëherë një kredi do të jetë sidomos për investimet e reja, do të jetë një shtykje e madhe për sektorin e prodhimit.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht janë ankuar për vështirësinë e qasjes në financa dhe ndihma në kredi do lecoj punën e tyre. Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se rikuperimi përgjithshëm ekonomik në Kosovë varet përmes ndihmës së bizneseve private. Ai thotë se garantimi kredive dhe subvencionimi normës së kamatave të kredive do lecoj situatën financiare të tyre, por Zeka vlerëson se duhet të gjenden forma tjera edhe për grante.
Krasë kësaj bizneset, sidomos ndërmarjet e vuglat mesme, ndërmarjet prodhuese duhet të përfitojnë edhe nga kemet e granteve cilat do të duhet të vihen në dispozicion nga ana e qeverisë.
Bankat komerciale në Kosovë janë të gatshme të kreditojnë ekonominë e vendit, thotë drejtori ekzekutiv në shoqatën e bankave të Kosovës, Petrit Balia. Por si pas ti, kjo varet se janë të gatshme bizneset për të kërkuar kredi.
Dihet që ka disa kategori të ndryshme të bizneseve, janë bizneset të cilat në një kategori të cilat kanë mundësi të marrin kredi dhe ato besoj se nuk do të kenë ndonjë telashe.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë, Tabalia, kanë kapital të mjaftueshëm, kanë likuiditet të mirë dhe janë në pozicion të kreditojnë ekonominë. Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, norma efektive interesit në bankat komerciale është 6.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të kuptuar se pse diplomacia me maska e Kinës nuk po funksionon në Kosovë. Si dolën teoritë se gjenerata e 5 të komunikimeve 5G mund të shkaktoj apo bartë koronavirusin e ri. Sfidoni veten me një quiz rreth të vërtetave dhe gënjeshtrave rreth sëmundjes COVID-19 apo kuptoni se në cilën fazë janë përpjekjet për të gjetur vaksinën kundër koronavirusit që po shkatron ekonominë globale. Mos respektimi vendimeve kundër koronavirusit rrezikon rikthimin e kufizimeve në Maqedoninë e Veriut, paralajmërojnë drejtuesit e institucioneve shëndetësore. Gjendja më alarmante paraqitet në zonën e Shkupit. Ministria e Punëve të Brendshme atje ka njoftuar se rreth 4000 persona janë regjistruar si shkeljes të masave të kufizimit dhe ndaj shumicës prej tyre edhe janë ngritur pa di penale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mos respektimi i masave kufizuese ka quar në rritjen e rasteve të reja të prekur me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Si pas Ministrisë e Shëndetësisë, numri i të prekurve ka arritur në mbi 2100 persona, ndërsa i viktimave në 125 deri ditën e premte. Sa i përket e infektuarve, numri më i madh është në Çajir, Saraj dhe Gazibab, komuna këto që janë në kuadër të qytetit të Shkupit. Paraqitja e rasteve të reja vjen pas lehtësimit të masave dhe mos respektimit të tyre në tre javët e fundit.
Sega smo ispraveni pred dva predizvika. Да се навикнеме безусловно да ги почитуваме мерките за заштита на здравјето.
Тани ндодиме пара дю сфидаве та мда, ќе то мосоиме ме респектимен е масаве пар мбројте на шандетет, ќе ја на пара куште пар стабилизиме на дженѓес, осе ме мос респектимен е масаве та разикојме кthime на тюре та саришом. Дери тани кишим ме суксес на пар балјен ме вирусен, анда е да морам ве приме пар нормализиме на дженѓес, пар масат пар мбројте персоналем бете на фучи, да ато дуат та респектоен. Ka deklaruar Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Apel për kujdes kanë bërë dhe drejtuesit e komunave të Shkupit, duke e kërkuar kujdes nga qytetarët.
Jam i vetëdijshëm për durimin e harxhuar dhe dëshirën për t'u kthyer normalitetit. Megjithatë, rreziku ende ekziston dhe mundësia për t'u infektuar ende është në masë të konsiderueshme. Prandaj le të bëhemi shembulli i mirë i kësaj ngjarje dhe jo e kundërta. Leti përmbahemi edhe më tej masave të domosdoshme deri në eliminimin e tërësishëm të virusit.
Ka deklaruar Visar Ganiu, kryetari i komunës së Çajirit në Shkup. Ministria e Punëve të Brendshme ndërkohë ka dalë me të dhëna mbi numrin e personave që nuk kanë respektuar masat që nga fillimi i aplikimit të orës policore e deri në heqjen e saj ditën e mërkurë.
Zakus të sodemis, kupno, 783 građani ne apoçituvala lukata na vladata za ograničuvanje na dvizhenjeto.
Qen nga vendosja e masave kufizuese deri në heqjen e tyre më 27 maj, gjithsej 4783 persona nuk e kanë respektuar vendimin për lëvizje. Prej tyre policia ka arrestuar 3110 persona, ndërsa kundër 2632 personave janë ngritur pa di penale, ndërsa kundër të tjerave procedura kundërvajtëse. Numri më i madh i shkeljeve janë bërë në qytetin e Shkupit dhe të Manastirit. Masa janë ndërmarrë edhe kundër personave që nuk kanë respektuar masën e izolimit dhe vetë izolimit dhe gjithsej Ministria e Punëve të Brendshme kanë ngritur 125 padi penale. Policia ka vepruar edhe në rastet e shkeljes së masave për mbrojtje, apo mos mbajtjen e maskave dhe distancës fizike, dhe për këtë shkelje janë gjobitur me para 1973 persona, ka deklaruar Ministri i Punëve të Brendshme Naqi Çulef. A i ka thënë se policia në përgjithësi ka qenë në krye të detyrës, por edhe mund të ketë pasur lëshime, ashtu si që ka dhe nga institucionet tjera. Kreju i policisë ka thënë se pavarësisht të lecimit të masave, qytetarët duhet të kenë kujdes pasi virusi është ende i praneshëm dhe se dëshmi për këtë si pas ti është paraqitja rasteve të reja.
Ne treba të zaboravime dhe ka virusot se ushte e prisutën vë nashët të zemja.
Ne nuk duhet të harojmë se virusi ende është i praneshëm në vendin tonë dhe derisa të jetë këtu, ne nuk do të mund të kthehemi krejtësisht në gjendje normale. Andaj bëj thirrje për kujdes maksimal dhe respektimin e masave mbrojtëse, ka deklaruar Ministri i Punave të Brendshme Naqi Çulef. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.